25. fundur sveitarstjórnar Skagafjarðar þann 18. mars 2024 er hér með settur. Til afgreiðslu á fundinum eru 12 fundargerðir auk almennra mála og fundargerðir til kynninga. Fyrst er fundur byggðaráðs Skagafjarðar frá 21. febrúar til afgreiðslu voru 9 mál. Fyrsta aðstaða fyrir siglingaklúbbinn Drangey, annað þjóðlendur, eyjar og sker, þriðja spretthópur nýja nálgun í leikskólamálum, fjórða starfshópur stjórnun leik og grunnskóla í Skagafirði, fimmta varmadælur á köldum svæðum, sjötta umsagnabeiðni endurnýjun vegarins yfir kjöl með einkaframkvæmd, sjöunda samráð gullhúðun EES-regluna, áttunda samráð kosningar drauga reglugerðum og níunda bókun frá skólaráði Varmahlíðarskóla. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ítreka bókum við 1.9 þá hérna verkið og óhugur Einar, gjörðu svo vel
Ég fór sitt í ágættu sveitarstjórnarfulltrúar Ég ætlaði líka að koma upp undir 1.9 en ég maður aðeins breyta bókum frá því sem var og ætla að leggja hana fram og ætla að því bara að lesa hana upp að því hún aðeins breytt Fulltrúar meiri hluta sveitarstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks vilja árétta að við erum vel upplýst þörf á viðhaldi og endurbótum á húsnæði Varmahlíðarskóla Markviss vinna endurnýjun fór á stað árið 2021 en frá þeim tíma hefur nú þegar verið varið 130 milljónum í viðhald og endurbætur á skóla á húsnæðinu Má þar nefna til dæmis endurnýjun á þaki skólans, loftræsti kerfi, gluggum, leikvelli við skólan og fleira. Jafnframt í gangi vinna við endurhönnun á skólanum í samráði við bæði foreldra og starfsmenn en svo endurgerð inniber verulega endurnýjun og endurbætur á húsnæðinu í heild. Þeirri vinnu ekki lokið en ljóst að áður en farið verður í enn frekar endurbætur og núverandi skólahúsnæði verður byggður nýr leikskóli við skólan. En eftir þá framkvæmt verður allt skólastarf í Varmahlíð komið undir sama þakk. Vinna við hönnun þeirrar byggingar og frágangur tekninga hefur tekið lengri tíma en búist var við en nú fyrsti hluti þess verks að fara í útboð og gangi þær tíma áætlanir eftir sem nú unnið með áætlað að leikskólinn verði fullbyggður haustið 25. Í framhaldi af þeirri byggingu verður farið í frekar endurbætur og viðhalda skólahúsnæðinu sjálfu samkvæmt þeim tillögum og tekningum sem eru í vinnslu en óraunhæft að bæði verkefni séu gangi í einu. Það senda þér þetta.
Takk fyrir þetta. Einar eru fleiri sem vilja taka til málsundi þessu lið. Jóhanna. Já, byggðalistin ítreka bókun frá byggðarásmyndi. Ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls eða hafa við þetta bæta þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk það samþykkt samhljóða þá næst fundur byggjaráðs Skagafjarðar frá 28. febrúar síðastliðin til afgreiðslu voru 9 mál fyrsta útboð fyrri áfanga nýrrar byggingar leikskóla í Varmahlíð annað staða sviðstjórn stjórnsýslu og fjármálasviðs þriðja staða sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs fjórða styrkbeini vegna fasteigna skatts fimmta styrkbeini vegna fasteigna skatts sjötta útboð borholu BM14 borgarmýri sjöundi liður spretthópur nýja nálgun leikskólamálum áttundi umsagnabeini búsetu öryggi í dvalar og hjúkrunarrýmum og níunda samráð breyting á lögum opinber skjalasöfn Mál 2.2 og 2.3 sem voru staða sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs og veitu og framkvæmdasviðs voru afgreitt á fundi sem haldið var 28. febrúar og því ekki til afgreiðslu nú og ég gera tillögu minni að vísa lið 2.6 sem útboð borhólu til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki komum mótmæli við því Ef svo ekki, þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vil taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þeir eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur byggðarráðs sem haldið var 7. mars síðastliðin til afgreiðslu voru 14 mál. Fyrsta sundlaug Sauðárkróks áfangi 2 framkvæmdir 2024. Annað skjalastefna Skagafjarðar, þriðja beiðni fund, fjórða styrkbeiðni vegna fasteignaskatts, fimmta styrkbeiðni vegna fasteignaskatts og sjötta styrkbeiðni vegna fasteignaskatts. Sjöunda samráð drauga frumvarpi til laga breytingu á lögum velferð dýra númer 55/2013. Áttunda samráð hvítbók sjálfbært Ísland. Níunda samráð frumvarp til breytingar á raforkulögum. Tíunda samráð aðgerðaáætlun matvælastefnu. Ellefta samráð aðgerðaáætlun landbúnaðarstefnu. Tólfta álit færslu tryggingafræðilegs endurmats brúa lífeyrissjóðs. 13. aðalfundur lánasjóðs sveitarfélaga OHF 2024 og 14. 80 ára afmæli lýðveldisins. Ég gera tillögu mín að vísa lið 3.1 sem sundlaug Sauðárkróks og 3.2 skjalastefnu Skagafjarðar til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki komum mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls þá biður hún ekki á merki ef við eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi byggðarráðs sem haldið var 13. mars síðastliðin. Til afgreiðslu voru 9 mál. Fyrsta, stuðningur vegna kjarasamninga. Annað, húsnæði aðgerðastjórnar í héraði. Þriðja, leiktæki við varmahlíðaskóla. Fjórða, aðalfundur UB Koltrefja. Fimmta, aðalfundur Norðurár BS 2024. Sjötta, samráð endurmat á virkjunarkostum úr þriðja áfanga rammaáætlunar tillögur verkefnastjórnar. Sjöunda, samráð aðgerðaáætlun matvælastefnu. Áttunda, samráð aðgerðaáætlun landbúnaðarstefnu. Og níunda, framtíðarsýn fyrir vef Alþingis netkönnun. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Álfhildur, gjörð svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnar, fólk og sveitarstjóri. Við Sigurlaug Vordís erum hérna með bókun við mál 44 aðalfundur upp í Koltrefja. Og ég ætla bara að lesa hana. Þegar fulltrúi VFG og óháðra lagði fram tillögu á byggðarráðsfundi þann 13. mars síðastliðin að Skagafjörður greiði ekki skuld upp í Koltrefja í ljósi þess að sú áhættu fjárfesting fjall ekki undir lögboðum verkefni sveitarfélagsins, felldi meiri hluti þá tillögu og lagði fram bókun. Sú bókun snýrist að hluta til þáverandi formaður atvinnumálanefndar sveitarfélagsins og fulltrúi VFG óháðra, Bjarni Jónsson, hefði komið að verkinu af heilum hug. Sú vegferð að setja verkefni sveitarfélagsins varðandi koltrefjaframleiðslu í Skagafirði sem atvinnumálanefnd sveitarfélagsins hafði haldið utanum inn í sérstakt félag í meirihluta eigu KS og félags í eigu Bjarna Ármannssonar, gasfélagið og sveitarfélagið ætti þar einnig hlut var aðgerð meirihluta samfylkingarinnar og framsóknarflokksins sem núverandi formaður byggðarráðs tilheyrði. Það sama við ákvarðanir aukningu hlutafjár en VFG og óháð áttu áheyrnarfulltrúa í byggðarráði og upphafs árum þessa félags og hefur aldrei haft að því aðkomu eða átt fulltrúa í stjórn þess. Hlutafjáraukning upp í Koltrefja upp á 10 milljónir árið 2009 átti sér stað í júlí þegar byggðarráð fer með fullnaðarvald í sumarleyfi sveitarstjórnar og eins og fyrr segir fulltrúi VFG var á þeim tíma áheyrnarfulltrúi í byggðarráði og því ekki um atkvæðisrétt. Það áhrifingar sem borðnar eru fram í bókun meirihluta byggðarráðs gagnvart fyrrverandi sveitarstjórnar fulltrúum eru ósæmandi og til vansa þeim sem að þeim standa. Það enn skoðun VFG og óháðra að Skagafjörður greiði ekki skuld upp í Koltrefja heldur verði félagið sett í þrot. Nú komið að því að sveitarfélagið greiði upp skuldir tengdum áhættu fjárfestingum sem falla alls ekki undir þau lögbundnu verkefni sem sveitarfélaginu er skylt að sinna. og þá skemmst að minnast 2 milljón króna uppgreiðslu sveitarfélagsins vegna skulda í plastbótafyrirtækinu mótun á kostnað skattgreiðenda Skagafjarðar í stað þess að það færi í þrotaskipti á sínum tíma. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Álfhildur, eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágættu sveitarstjórnar fulltrúar, ég vil bara ítreka þess að ég hef áður sagt þetta mál að hérna, það ekki á nokkurn hátt sæmandi fyrir sveitarfélagið að setja þetta umrædda félag í þrot. Sveitarfélagið kom að þessu verkefni á sínum tíma að bara fullu áhuga fyrir verkefninu og fullri ábyrgð og fór í þetta samstarf með gasfélaginu og kauffélaginu og síðan hefur rúlað þetta náttúrulega þarna yfir ég man ekki hvað árið til stofnað en þetta rúlað svo yfir þarna kjörtjambil og umrættur maður Bjarni Jónsson var formaður atvinnumálanefndar þegar þessi mál voru hvað mest í vinnslu og var mjög áhugasamur að þetta yrði að veruleika og ég bara veit ekki annað en að það hefur bara allir verið það á þeim tíma og hérna hann fór meðal annars erlendis fyrir hönd sveitarfélagsins til að kynna sér starfsemi koltrýjaverksmiðja ásamt fleirum og ekki ná gott það allt að segja en það bara ekki valkostur fyrir sveitarfélagið að ákveða bara alltaf að ganga frá verkefni eins og þessu og skilja skuldir þar eftir það bara ekki báðlegt og hérna ok, nú bara niðurstaðan svo að þetta verkefni bara ekki ávöxt og fyrir vikið hefur tekin ákvörðunum að slíta félaginu og þá bara gerum við það með sóma það bara þannig og ég vil bara leggja fram bókun varandi þetta og hún hljóma svo meirhluti sveitarstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks óskar bókað meirhluti sveitarstjórnar leggst alfari gegn því að umrætt félag verði sett í gjaldþrot það væri verulega óeðlileg vinnubrögð með hliðsjón af forsögu málsins sveitarfélagi koma þessu verkefni á sínu tíma af heilum hug og þá ekki síst þá verði formaður atvinnumálanefndar Bjarni Jónsson fulltrúi VG samstaða hefur verið að vinna að framgangi málsins á undanförnum árum jafnt í sveitarstjórn sem á vettvangi Alþingis Þrátt fyrir þessa niðurstöðu ljóst að vinna liðin ára mun nýtast verkefninu áfram skapist þær aðstæður að áhugasami fjárfestar horfi að nýja til Íslands í framleiðslu starfsemi koltrefja.
Takk fyrir þetta einnig, eru fleiri sem vilja taka til máls, Álfhildur, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveita stjórnarmenn, sveita stjóri. Ég lagðist nú bara í talsverða söguskoðun eftir að þessi umræða fór fram hér á Byggðarásfundi. Þetta var nú fyrir mína tíð og ég var nú ekki hér að þið þegar þetta átti sér stað. Það alveg sama hversu við vel leitað í alnetinu eða í fundagerðum sveitarstjórnar. Það ekkert að finna að Bjarni Jónsson, umræddur, hafi haft einhverja aðkomu eiginlega að þessu annað þá heldur hann bara í orði. Ákvarðanavaldi var ekki hans. Eins og ég fór vel yfir hér áðan. Mér þykir að því líka bara mjög ómaklegt að ætla að fara að klína þessu eitthvað á hann. Hér sagt að þessi ekki sóma því að skilja svona við. Það getur verið ykkar skoðun. Okkar svo að það ekki sóma því að fara svona með skattfé íbúa hér í Skagafirði. Að leggja upp einhverja vegferð áhættu fjárfestinga og það hefur verið gert aftur eftir þetta. Ég vona að það verið dregin lærdómur að þessari vegferð og áhættu fjárfestingar komi ekki til tals hjá þessu sveitarfélagi sem á nú með að sinna sínum skyldum. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Sveit, gjörðu svo vel.
Og þetta er sveitarstjóri, Arnaldur Sveitarssonar fulltrúar. Ég ætla nú að koma hérna og tala aðeins lið eitt og spurði aðeins bara hérna. Það stuðningu vegna kjarasamninga sem er bara, líst bara mjög vel á og þetta svo að teki vel. Og það kemur þar fram að sveitarfélagið ætlar að bjóða upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir við grunnskólabörn frá og með ágúst 2024. Og með leiði forseta þá langar mér nú bara að vitna aðeins í hérna fréttatilkynningu frá meiri hluta í sveitarstjórn Skagafjarðar. Það sem meiri hluti í Framsóknar Sjálfstæðisflokksins segir að þar að þau ætli að lækka almenna gjaldskráin í 3,5% og taka þau ásamt því að taka upp gjald frjálsar máltíðir í grunnskólum sem bara, já, mjög gott. Og undir þetta rita, háttvirtir sveitarstjórnar menn, Einar Einarsson, Guðlaugur Skúlason, Hrefna Jóhannsdóttir og Hrund Pétursdóttir Sólborgas Borgarsdóttir. Og það sem mér langur að spyrja háttvirtir sveitarstjórnar menn Sjálfstæðisflokksins, eru þeir ekki sammála, eða eru þeir sammála oddvita sínum sem skrifa svo grein í Morgunblaðið núna bara á dögunum, þess að mann á móti þessu. Og þá velti ég fyrir mér að ef hann kemur úr fríi á að standa við þetta eða hvernig standa málin að ef hann er ekki til í að gera þetta eins og hann skrifaði nú sjálfur undir. Því svo er nú myndi í þessari fréttatilkynningu þá meður hluta í sveitarstjórnarskrifstofu, það er nú mynd af Einari háttvirtum sveitarstjórnarfulltrúa og Gísla fremst á mynd, þannig að það verði voða gaman að svara við þessu, takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vildu taka til máls? Guðlaugur, þú ætlar að svara.
Já, takk fyrir þetta Sveinn. Já, sveitarstjóri og forseti og lítið sveitarstjórnar menn. Ég held að sé nú ekkert einfalt svara við þessu máli en ég held að mikilvægi þessu er að við erum að sjá kjarasamningu til 4 ára vera veruleika og síðan ef við eftir að sjá hvernig framdrífur í þar að segja hvernig ríkið mun koma með sinni aðkoma að þessu máli og ég held að það sé líka kannski það sem að kom frá sjálfstæðsflokknum og að við nú verum meira held ég framkvæmdin á þessu held ekki frekar en ekki niðurstaðan og hérna ég sjálfur fagna því að sjálfsögðu með barni í grunnskóla að fá frí á skólamáltíð, það er ekki það en hérna en það verður mjög fróðilegt að sjá hvernig framkvæmdina á þessu verður og hérna bæði frá ríki og þá líka hérna hjá sveitarfélögum í landinu bara almennt þannig að hvort að ég sé sammála fréttatilkynningu frá sjálfstæðarflokknum já í svona í flestum málum er ég sammála henni en ég er líka sammála því að taka heilsugur undir kjarasamningana þannig að þetta er svona ég ætla að leiða mér að taka bara bestu báðum tilkynningum takk fyrir
Takk fyrir þetta Guðlaugur, eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar, gjörðu svo vel.
Hvað setti ég á getur setjandi fulltrúar? Ég vil bara undirstrika það sem ég sagði áðan, að það er ekki verið að klína einunni neinu á Bjarna Jónsson. Það umræta félag upp í Koltrefjar var stofnað 2008 og það var á hápunkti sinna starfsemi vantilega þarna árunum 2010-2014 þegar í þeirri tíð sem hann var formaður atvinnumálanefndar og það tóku allir þátt í þessu. Það var bara þannig. Þetta var bara verkefni sem að sveitarstjórnin var að vinna á þeim tíma og algjörlega fullum hug. Bara svo það því sé haldið til haga. Og mér finnst bara ekki sóma öðru heldur en að sveitarfélagi skilji við þetta verkefni með því að gera upp þann kostnað sem stofnað var til. Bara örstutt varandi lið 1 að sveitum að með vanga veldur þetta og ég vil allavega bara segja var þetta hann að við býðum núna eftir þessum samræmdu leiðbeiningum frá sambandi sveitarfélaga svona nokkur atrið í útfærslinu að þessu hvernig þið farið fram en það er algjörlega ljóst að hálfu sveitarfélagsins að við stöndum náttúrulega bara við það sem sami var bæði gjaldskrálækkunina og gjaldskrálsar máltíðir en það er líka öllu ljóst sem að málinu koma að það er mikilvægt að sveitarfélagin séu að vinna að þessu máli út frá sömu forsendum og til dæmis var þetta gjaldskrálækkunar að það sé þá verið að vinna með sömu gjaldskrár í öllum sveitarfélögum til lækkunar þannig að þetta sé ekki eitthvað höfrungahlaup það að eitthvað sveitarfélag sé með einhver eina eða tvær gjaldskrár og næsta sé með tvær eða þrjár fjórar þetta eru margar gjaldskrár og þetta verður að vera samræmt á milli sveitarfélaga og við vitum að það eru á leiðinni samræmda leiðbeiningar það hvernig sveitarfélögin eiga nálgast þetta verkefni og hérna innan sveitarfélagsins verið að reikna út og vinna í því hvernig eigi að þessast hvað tölur eigi þá að vinna með frá og með 1. apríl en bara vonandi tekst okkur á óbreyttu að láta þetta taka gildi frá og með 1. apríl varandi gjaldskrárnar og svo taka gjaldfrjálsa skólamáltíð það tekur gildi í haust
Takk fyrir þetta einu eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið Vinstri grænir óháður ítreka bókun í 4-6 meiri hlutin gerir það líka
Já.
Ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls þá byrðu ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk
Já,
þér svo
ekki
vísa þessu Kóldröfið Nei Sitja hjá við 4-4 Vinstri grænir óháð
og
4-6 4-6 4-4 og 4-6 annars samþykkt samhljóða byrjum við hvar ég stödd messunni hér
Já.
Bara 4-4 byrjum við Sittir hjá því 4-4
Ekki
4-6 Þá erum við komin að fundi atvinnu menningar og kynningarnefndar sem haldið var 11. mars síðastliðin til afgreiðslu voru 4 mál Fyrsta víkingurinn 2024 annað kyrðastund með klassískum gítar tónleikar í Torkirkjunni Gröf og Höfðaströnd þriðja árskýsla Héraðsbókasafns skaffirðinga 2023 og fjórða útlutum byggðarkvóta 2023-2024. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ef engin vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þeir eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur félagsmál og tómstundanefndar frá 7. mars síðastliðnum til afgreiðslu voru 11 mál. Fyrsta páskamót Moldugsa og páskabal körfuknattriks deildar Tindastóls, annað leiga á íþróttahúsnaði í tengslu við viðburðin Tindastöð, þriðja frjálsíþróttaþing á Sauðakróki, fjórða samráð áform frumvarp til laga æskulíðs og frístundastarf, fimmta óskum lengdan opnunatíma sundlaugarinnar á Hofsós sumari 2024, sjötta sæluvöku tónleikar árgangaball sjöunda yfirlit rekstur smálaflokks 06 á fjórða ársfjórðingi 2023 áttunda yfirlit rekstur smálaflokk 02 á fjórða ársfjórðingi 2023 tólta álit færslu tryggingafræðilegs endurmats nei, afsaki mig nú ég farin að endurtaka mig Fyrirgefi. Það var níunda umsagnabeiðni frumvarp til laga breyting á barnalögum tíunda frumvarp athugun á reglum sveitarfélags stoð og stuðningsþjónustu og 11. trúnaðarbók félagsmál og tómstundunefndar 2024 ég gef orðið laust þessa fundargerð Jóhanna ég gerðu svo vel
Sætti og sveitstónufulltrúar minn okkur að koma inn að þessi upp og ræða fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 21. fundi það eru fyrstu tveir liðir fundarinn sem fjallum það að fella niður leigu á íþróttahúsinu okkar vegna skemmtanahalds þar sem að við lögum fram bæði fulltrúar, fulltrúi biðlistans og fulltrúi náttjóðara og undrum okkur á því að, að það væri verið að falla niðurlegu og sama tíma að, að, hérna, að útluta íþróttahúsi til skemmtunahalds eða við vitum öll að íþróttahús gegnum veigamiklu starfi í íþrótta og tómstunda lífi barnum okkar og mun það gjalda fyrir það að þau missa sína tíma á meðan undirbúningur og frágangur og að þessu skemmtunahaldi stendur. Og svo ef við förum aðeins hérna meðar þá að vera óska eftir lengdum opnunum tíma sundlarinn og hafsúsi. Það var ekki hægt að verða við honum. Ég svona undra mig á þessum ákvörðunum að við teljum okkur vera heilsuöflandi samfélag og þar gegna sundlaugar og íþróttahús mjög stóru hlutverki. Og við erum þar að útdeila íþróttahúsum okkur þegar við höfum nú þegar mjög fínt menningarhús sem myndi halda mjög vel undir þetta skemmtanahald til að aðeins fara með sveitinni og svo getum við ekki orðið við óskipu um að opna sundlaugina fyrir mótnana svo þið komist í sund á undan allri ferðamannaströðinni. Þannig að þetta er svona aðeins sem ég langar bara að vekja athygli og pína svona að spyrja þér, er þetta áherslunar sem við viljum standa fyrir sem sveitarfélag? Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Jóhanna, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Einar, gjör svo vel.
Já, fórseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég get nú verið sammála Jóhönnu það að það væri vissulega kostur ef við þyrftum aldrei og værum aldrei að nota íþróttahúsið undir annað en íþróttatengda viðburði. En það hefur einhvern veginn ekki alveg þróast þannig hjá okkur og hérna ég held kannski að það sé bara það hefur alltaf vissulega bæði kost og galla að leifa notkun á húsinu undir aðra starfsemi og þar með svona samkomi haldið eins og þarna er sótt og er leift í báðum tilfellum en mér finnst líka ágætt að vita til þess að nefndin er með reglur sem hún er að vinna eftir þegar hún er að útluta húsinu og það er náttúrulega kannski sko, alls ekki rétt sem kemur fram í bókun ykkar frá þessu fundi að þarna séum hagnaðardrifna starfsemi að ræða og minnst að í báð þessu tilfellum undir lið 6.1 og lið 6.2 að þá er þetta ekki hagnaðardrifin starfsemi annars vegar að þá er þetta páskamölduksa sem er nú bara óhagnaðardrifin félagasamtök hér í bæ og er að spila þetta körfubolta á einum degi og svo körfuknallegs til Tindastóls og svo er þetta skíðadeildin og þau eru alltaf bara þetta er bæði skíðadeildin og körfuknallegsdeildin eru alltaf bara deildir innan ungmennafélagsins Tindastóls og eru alls ekki sko, eru alls ekki ætlað að skila hagnaði þannig að mér finnst að vera svolítið að horfa á það og ég stíð ákvörðin nefndarinnar um að samþykja að húsið sé leikt undir þessa starfsemi og langa til að bóka undir báðum þessum liðum ég vil bóka fyrst hérna undir 6.1 undir 6.1 vil ég bóka meir hluti sveitarstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks leggur áherslu á það að það félag, Molduxarnir sem hér sækist eftir húsnæðinu til körfuboltamóts er óhagnaðardrifið áhugamanna félag í Skagafirði sem á sér langa sögum jafnframt er körfuknallegs deild Tindastóls deild innan útmannafélagsins Tindastóls sem hefur það markmiði að afla fjár fyrir deildina við afgreiðslu á erindum sem þessum stýðst félags- og tómstundunefnd jafnframt við vinnureglu nefndarinnar sem eiga að tryggja samræmingu í afgreiðslu nefndarinnar til þeirra sem sækjast eftir að leigja aðstöðuna Og undir lið 2 er í líkamlegu bókun og hún svona meiri hluti sveitarstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks leggur áherslu á að það félag sem hér óskar eftir leigu á íþróttahúsnæðinu er ekki hagnadrifið af óháðum aðila heldur er þetta íþróttafélag á vegum ungmennafélagsins Tindastóls sem hefur það markmiðið að afla fjár fyrir skíðadeildina. Við afgreiðslu á erindum sem þessum styðst félags- og tómstundanefnd jafnframt við vinnureglu nefndarinnar sem eiga að tryggja samræmingu í afgreiðslu nefndarinnar til þeirra sem sækjast eftir að leigja aðstöðuna. Ég sendi þessar bókanir hérna eftir en aðeins varðandi opnunatíma sundlaugarinnar að þá er það náttúrulega bara þannig að þegar verið er að gera fjárhagsáætlanir fyrir hvert ár þá þarf að leggja grunninn svolítið að því hvaða hérna vinnuframlag þarf að leggja fyrir hjá hverju sundlaug og eins og þetta er sett upp hér í dag hjá okkur að þá er gert ráð fyrir sama klukkutímafjölda í opnun hjá öllum sundlaugunum eða 84 tímar á viku og síðan hafa náttúrulega sundlaugarnar ákveðið svigrúm þá ég færa það hvernig hefur vilja dreifa því yfir árið en þurfum við að koma eða vilji menn breyta þessu þannig að það hafi áhrif á kostnaðin eins og til dæmis í þessu tilfelli þegar þetta þýðir kostnaðar auka upp á 1,2 miljónir umfram nú gildandi fjárhagsáætlun þetta þarf bara að liggja fyrir þá að hausti fyrir gerð fjárhagsáætlunar þannig að sé hægt þá að taka afstöð til þess við gerð fjárhagsáætlunarinnar og ég ætla að leggja frá svohljóðandi bókun meiri hluti sveitarstjórnar Framsóknar og Sjálfstæðisflokks leggur áherslu á við gerð fjárhagsáætlunar komið fram óskir lengdan eða breyttan opnunartíma sundlauga þá er hægt að taka þar afstöð til þeirra en sú breyting sem hér er verið að byggja kostar það bil 1,2 miljónir umfram núgildandi fjárhagsáætlun. Við ákvörðun á auknum opnunartíma verður líka að horfa á fyrirliggjandi tölur fjölda gesta sem sækja laugarnar á þessum tíma sem lengdur opnunartími myndi ná yfir. Jafnframt má benda á að opnunartími þeirra sundlauga í Skagafirði sem sveitarfélagið rekur er svo sami í þeim öllum eða 84 klukkustundir í viku hverri á þessu tímabili. Forsvarsmenn sundlauganna geta gert breytingar og skiptingu opnunartíma innan þess ramma.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sigurlaug Vordís, gjör svo vel.
Ágæti sveitarstjóri, forseti sveitarstjórnar og aðrir sveitarstjórnar fulltrúar. Ég var bara að koma hérna upp einmitt undir hérna eila 61, 62 og 66. Að þetta er ekki heldur bara tveir viðburðir sem eru að láta skrá heldur þrýr. En fyrirspurnin er nákvæmlega svo sama. Það eru óskaði eftir gjaldfrálsum afnotum á íþróttahúsinu á Sauðárkróki vegna skemmtunar eða hagnaðardrifins viðburðar. Því við vitum að það er ekki bara máltöksmót, það er líka ballum kvöldið. Það kostar örugglega inn á það. Tvö mál eru samþykkt á mér hluta, en einu er hafnað. Það er af því að þó eina sé að vitna til regluna, þá eru engar reglur. Það er bara gjaldskrá. Það eru engar reglur sem gilda varandi verklag á fyrirspurnum á þessu tagi. Og það alveg erfitt að rökstyðja geðþóttar ákvarðanir. Það ekki óskað eftir neinum sérstökum gögnum, nýr rökum, hví skemmtunum þurfa að eiga sér stað í íþróttamannvirki, nýr í hvaða verkefni ágöðan rennur. Því nauðsynlegt að setja á verklagsreglur til að gæta jafnræði og auðvelda nefndamönnum ákvarðanatöku við þessum fyrirspurnum með auknum upplýsingum sem þurfa að fylgja með tilgerandi umsókn. Þess vegna hún ég af afki og óhaf bóka. Ekki nóg að vera einungis með gjaldskrá og íþróttamannvirkja í Skagafirði, heldur þarf félagsmál á tómstæðanend að setja á verklagsreglur varandi útlutun íþróttamannvirkja til skemmtunhalds. Sérstaklega hvað var það gjaldfrjáls afnót við hagnaðardrifna viðburði. Munu þær reglur færa nefndamönnum greinagóðar upplýsingar í umsókn sem auðveldar þeim að gæta jafnræði við ákvörðunartöku. Takk fyrir.
Silla,
við sendi.
Sendi hvaða lið þetta?
Ég sett hann undir 6-6, hann getur verið undir 3 núna.
Hann getur verið undir 6-1, 6-2, 6-5. Já, og það setja það
að allna
eða 6-6. Eða hvað á hann að vera?
6-6.
6-6. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, já, Einar, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu fyrirsvöldumenn. Nefndin með ákveðna verklagsreglur sem hún hefur haft til hliðsjónar og ég bara því miður ekki með þér hérna fyrir framig en nefndin hefur haft ákveðna verklagsreglur sem hún notar til þess að samræma vinnubrögð í afgreiðslum á umsóknum sem þessum og þegar maður að tala eitthvað hagnaðardrifið eða óhagnaðardrifið að þá vissulega seltin á ballin og vissulega markmiðið með ballin og klárulega að það skili hagnaði en það verulega mikil munur á því hvert að húsið sé lánað undir viðbörð sem á vegum til dæmis deildar innar ungmennafélagsins Tindastólar sem að afla peninga til að halda úti hvort sem það væri skíðasvæði frjálsíþróttadeildin eða eitthvað annað eða hvort að þetta væri bara Jón Jónsson út í bæ að búa til peninga til að halda geta keist salt í grautinn og hérna og það eitt af því sem að nefndin tekur og metur þegar hún að meta þessa umsóknir hvers konar félagskapur það sem að standa frammi fyrir eða sem að standa fyrir viðkomandi viðburði en hérna þannig að ég legg ekki þann sama skilning í það að ungmennafélag eða deildinan ungmennafélagsins standi fyrir viðburði og reyna að afla tekna fyrir sína deild eins og ef að þetta væri bara einhverju aðila sem væru að hérna að hugsa eigin fyrirtæki eða taka inn pening fyrir sjálfa sig með því að halda samkomi í húsinu.
Takk fyrir þetta. Álfhildur búin að biðja orðið.
Já, forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar. Það vill nú bara til að ég sat þennan fund og þar var einmitt hérna talað nauðsyn þess að hafa reglur þetta. Þannig að það er þó mjög djúft á þeim ef að þær eru til því að það var engin með þær hvorki kollinum eða höndunum á þessum fundi. Og sviðstjóri sem sat fundin tók bara heilsugur undir það að það væri gott að hafa slíka reglur. Þannig að ég legg til að ef að þessar reglur sem vísað hér til eru fyrndar einhver staðar að þá væri unnið að nýjum í sammenningu. Því að það ekki gott að hérna vinna eftir einhverjum svona skoðana já, mér finnst þetta hitt eins og hér voru orðin höfð. Við verðum að hafa jafnræði, við verðum að hafa reglur. Ég tek undir það sem að Sigurlaug Vordi segir að í umsókn þyrfti við að vera betri upplýsingar ef við eigum að taka íþróttahúsið undir eins og Jóhanna Eyj bendir hér réttilega á að svolítið stór ákvörðun sem raskar íþróttalífinu hjá börnunum okkar úlingum. Það þurfi að tilgreina í hvert þessi ágóði á að renna, hvers vegna þetta þurfi að vera í íþróttahúsinu því að við bæði ég og fulltrúi biðlistans bentum nú á í þessari umræðu undir þessum liðum að það væri nú einmitt menningarhúsi Miðgarði og kannski ætti þetta bara frekar heima þar en það var ekki niðurstaðan og sannlega fannst mér þetta vera svolítið svona bara hvað hverjum einu fannst í þessari umræðu sem voru góðar niðurstaðan með þessi en engar reglur voru notaðar við þær ákvörðunartökur svo það sé sagt. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Álfhildur, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Ef svo er ekki, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Óskar bókaðan situr hjá í 6-1. Eða vikur á fundi?
Við trefum
bókaðan. Já, situr bara hjá. Já. Ítreka bókun Vafgi óháður og byggðarlistin við 6162 og 65, og Guðlaugur Óskar bóka hann vikur á fundi við afgreiðslu lið 61. Annars er það samþykkt samhljóða. Ekki rétt. Þá erum við komin að fyrir þá erum við komin að lið 7 sem er fræðslunefnd sem haldið var 13. mars síðastliðin til afgreiðslu voru 5 mál. Fyrsta fundargerð skólar á Varmahlíðaskóla 2023-2024. Annað leikskólalóð í Varmahlíð. Þriðja hádegisverður í Ársölum á Árskóla. Fjórða verklagsreglur vegna afsláttar í leikskólum, frístund og daggæslu. Og fimmta nýting á leikskólaplási í Dymbilviku í Ársölum. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur landbúnaðarnefndar sem haldið var 7. mars síðastliðin til afgreiðslu voru 7 mál. Fyrsta fjallskilanefndir í sveitarfélaginu, könnun á möguleikum á sameiningu. Annað óskum breytingar á skipan fjallskiladeildar. Þriðja úthlutun til fjallskilanefndar 2024. Fjórða kornrækt Hofsósi. Fimmta óskum verktakasamning refaveiðar. Sjötta kauptaxti veiðimanna. Sjöunda regluverk búfjárbeit sjónarmið ráðuneytis. Ég gera tillögu minni að vísa máli 8.2 sem er óskum breytingu á skipan í fjallskiladeild til sérliðar hér síðar í dagskrá. Ef ekki komum mótmæli við því, þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi skipulagsnefndar sem haldið var 7. mars síðastliðin til afgreiðslu voru 14 mál. Fyrsta Freyjugarðurinn deiliskipulag, annað Nestún 16 og 22 parhúsalóðir lóðar úthlutun. Þriðja beiðnum lóð undir kennslu og rannsóknaraðstöðu fiskeldis og fiskalíffræði háskólans á Hólum. Fjórða Tumabrekka land 2, landnúmer 220-570, umsókn stofnun byggingarreits og beiðni heimil til að láta vinna deiliskipulag á landinu. Fimmta Flugumýrahvammur, landskipti millispilda. Sjötta Flugumýrahvammur, umsókn byggingarreit. Sjöunda Borgarmýri 1 og 1a, umsókn breyting og afmörkun lóðar. Áttunda Borgarmýri 1, umsagnabeiðni frá byggingarfulltrúa. Níunda endurskoðun stuðningskerfa í skógrækt og landgræðslu, óskum ábendingar og tillögur. Tíunda borgartegur 8 lóðarmál fyrirspurn. 11. formlegt erindi til skipulagsnefndar Skagafjarðar. 12. Birkimelur í Varmahlíð, deiliskipulag íbúðabyggðar. 13. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa nr. 32 og 14. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa nr. 33. Ég gera tillögu mína að vísa málum 9.3 og 9.4 til sérliðar hér síðar í dagskrá. Það er beinum lóð undir kennslu og rannsóknar aðstöðu fiskeldis og fiskalíffræði Háskólans og Hólum og Tumabrekka land 2 umsóknum stofnun byggingarreits. Ef ekki koma mótmæli við því þá gef ég orðið laust um þessa fundargerð. Sigurlega vorti svíkur að fundi við mál lið 9.1 Ef það ekki fleira þá byggði ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá vorum við komin á fundi skipulagsnefndar frá 15. mars síðastliðinum til ágreiðslu voru tvö mál. Fyrsta Borgarmýri 1 deiliskipulag, 2 Hofs og Skólagata óskum grenndarkynningu. Ég gera tillögu minni að vísa báðum þessum liðum til sér liðar hér síðar í dagskrá. Ef ekki komum mótmæli við því, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næst er fundur umhverfis- og samgöngunefndar sem haldið var 14. mars síðastliðin til ágreiðslu voru 6 mál. Fyrsta stóri plokkdagurinn 2024. Annað hreinsunardagur í fljótum 2024, þriðja endurskoðun stuðningskerfa í skógrækt og landgræðslu, óskum ábendingar og tillögur, fjórða fyrirhuguð niðurfelling vega á vegaskrá, fimmta tilkynningum vega á vegaskrá, lyngbrekka og sjötta fundargerðir Hafnasambands Íslands 2024. Ég gef orðið laust um þessa fundargerð. Hrefna víkur á fundi undir lið 11.3. Ef það ekki fleira við þennan lið, þá byggum við að merki að þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er... Guðlaugur Óskabóka, hann víkur að fundi við ákvæslu 11.5. Þá erum við komin að fundi veitunefndar sem haldin var 29. febrúar til ákvæslu voru 3 mál. Fyrsta er Íslensk orka til heimabrúks, málþing, samtaka, sveitafélag á köldum svæðum, annað ný kaldavarsstoflögg frá Gránumóum að steypustöð Steinull og þriðja útbóð borholu BM14 Borgarmýri. Ég gef orðið laust um þessa fundargerð. Ef engin vill taka til máls þá byggjum við gefa merki ef þau eru samþykk. Ítreka bókun í 12.3. Já. Þá er það Vafki og óháðir, ítreka bókun og meiri hlutin.
Og
byðalistin. Það semst ítreka allir bókun bara. Það er auðvitað að segja þannig. Ef það er ekki fleira þá byggjum við að gefa merki að það er samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í vísanir og almenn mál. Fyrst er útbóð borholu BM14 Borgarmýri. Erindinu vísa frá 13. fundi veitunefndar Skagafjarðar frá 15. febrúar síðastliðnum þannig bókað. Farið var yfir verklýsingu fyrir vinnsluholu BM14 sem til stendur að bora fyrir Skagafjarðarveitur í landi Sauðárkróks við Borgarmýri. Áætlað bordýpi um 800 metrar. Áætlað að holan verði fóðruð niður í 200 metra með 10 3/4 vinnslufóðringu. Opin hluti holunar fyrir neðan vinnslufóðringu verður boraður með 78. Takk fyrir Borkrónu. Verklýsing og hönnun holunar er unnin af Ísor OHF í samstarfi við starfsmenn Skagafjarðarveitna. Verkið er tilbúið til útboðs. Veitunefnd samþykkir áform og vísa málinu til afgreiðslu byggðarráðs. Málið var tekið fyrir á fundi byggðarráðs þann 28. febrúar og bókuðu fulltrúa meirihluta og vinstri grænna og óháðra þetta mál og er þessar bókanir að finna í fundargögnum og í fundargerð. Og mun vera ekki verið lesið upp hér sem sagt. Byggðarráð samþykkir með tveimur atkvæðum meirihluta að fela veitu og framkvæmdasjóði sveitarfélagsins að bjóða framkvæmdina út á grundvelli framlagðra gagna og vísa málinu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Guðlaugur, gjörðu svo vel.
Sveitarstjóri, fórst sveitarstjórnar, sveitarstjórnar og fulltrúar. Mér langar nú bara að byrja að fagna því að þetta sé loksins komið í gegn henni á okkur. Mánuð og sint fyrir minn smekk. En ég ætla að leggja hérna fram bókum fyrir hönd meirihlutans. En áður en ég legg hana fram þá langaði mér aðeins bara svona að fara í gegnum þetta ferli sem að við höfum verið að vinna við. Við byrjum bara aðeins að fara í söguna, þá voru gerðar rannsóknir. Þá voru gerðar rannsóknir á þessu svæði okkar hérna á Sauðárkróki. Það var gert hérna 1987 og síðan þá hefur ekki verið gerð rannsóknar borhola niður frá og byggja því allar upplýsingar okkar á því að undanskildu því vatni sem við erum að taka upp úr svæðinu hverju sinni. Og í skýrslunni frá 1987 þá er talað staðsendingu nýrar holu og sú hola er talið ráðlegt að venja henni stað nokkur norðar við holu SK11 sem er þá nyrsta holun í svæðinu í dag og miðja vegu milli SK12 og SK13 og sem í dag heita þessar holur BM ekki SK og það er það Borgarmýri og með þessu fengist góð hola í stað holu SK11 sem er í BM11 í dag en hefur ekki rundt að loka þeirra holu vegna þess að hún er ekki nógu djúpfóðruð. Síðan voru hérna fleiri staðsendingar svo sem talaði að fara í endurbætur á holu 11 og þá var talaði að kemur ekki greina að bora vestan við holu 10 og þá steypa í holu 10 sem er það þriða staðsendingin. Síðan var talaði ef að borun hérna 14 verður er það æskilt að bora hann á vöktum og fara svona í ítalegri greiningu á því dýpi og annað sem að í dag svona í megindráttum er ekki allt þetta sem að á við bæði er tækninni búið að fleita fram og upplýsingar sem að við fáum upp úr holunni hverju sinni eða holun eða upp úr svæðinu fyrir ekki hverju sinni gefa okkur betri upplýsingar heldur en við höfum frá 1987 þar sem að ríkið hefur ekki eða það hefur ekki verið rannsóknar borað þarna niður frá síðan þá og því var farið í vinnu sem að okkar hérna fólk á veitunum lagðist í og staðsetningu nýr á hola og hérna var farið í það meta þetta svæði og með það að leiðaljósi út af því að þetta er eitt og sama svæðið, það er sama vatni sem kemur upp þá má blanda þessu vatni saman þannig sem gefur okkur það að þetta er allt sama sprungan. Við veitum ekki hvað þessi sprunga er stór og það er annað sem við erum byrjaður að vinna að búið að koma því áleiðis til hérna rétt bara aðla, ég held þessi orkusjóður og síðan er það hérna orkumálaráðherra og fleiri að fá pening til rannsóknarborna á svæðinu til að bora fjórar holur norðarlega ásvæðinu, sunnarlega ásvæðinu, vestarlega og austarlega, svona miðað við þá, þá við vera að horfa á þessa skýrslu 87 og sjá hvort að satt er einis sem stendur í henni. En það þarf við þetta til að fara eitthvað sunnarlega ásvæðinu og þá þurfum við að klára samninga við eigendur sjávarborgar, þar sem að svæði nær eitthvað inn í vatnið inn á Ásöldurhalsvatn og ekki að vita hvað langt. Að þessu máli öllu eftir að hafa skoðað allt að þá kom upphaflega var talað um upphaflega var talað um hérna kom hérna drög að skýrslu það sem var að tala um borun rétt vestan við og ég er svona áttum á landslæðinu hólu 6 sem er þá rétt við vatnið í landi sjávarborgar sem er, er undir þá samning sem að, sem að sveitafélagið á við eigendur sjávarborgar sem er 7-8 talsins í dag að mér vitandi og er það samtal bara komið á stað að, að, að skoða hvernig verðum með borana í þýlandi en eftir að hafa skoðað bæði aðra staðsendingar og það sem við höfum það er upplýsingar sem við höfum í dag að þá hefur verið tekin ákvörðun að bora vestan við hólu 10 sem leggst þá af þegar að ný hóla kemur og þessum við komum nú aðeins nær nútímanum að þá höfum við hér hitastíð upp á þessum hólum sem hefur breyst töluvert frá skýslunni 87 að því að skýslan 87 sagði að heitasta vatna væri að koma upp úr hólu 6 og þar í kring og getur vel verið að það sé þannig ennþá í dag ef að það er þið borað þar niður en raungörni segja okkur að heitasta vatna kemur upp úr BM13 sem er okkar aðalhóla í dag og hittast í fellur ekki þar eins og var sagt í eins og var sagt í skýslunni sem sagt það var talað að það myndi falla niður þegar væri tekið mikið upp á svæðinu en eftir þegar að skoða þeir að þá er, er, er það ekki raunin og eins og staðin er núna fyrir 2023 og þá notum við upp úr BM13 þá notum við 392.000 rúmmetra af vatni og þá var að koma meðaltalið 73,3 gráður heitt upp langheitast og næst á BM10 sem er norðan við BM13 69,7 gráður og þar á eftir BM9 sem er í landi sjávarborgar 69,3 og erum við að taka upp úr þeirri holu eingöngu þegar að við erum að díla við erfiðustu kaflana hér 2 sekúndulítra cirka síðan er það kaldara úr þessum holum 11 og 12 65 gráður upp úr 11 og 68 gráður upp úr 12 við erum að taka tölvöld vatn upp úr þeim en ástæðan fyrir okkur það er að koma svo kalt að þær eru bæði grirri og fóðraðar stýttra þær eru bara verri hólur í raun síðan í mesta kuldakastinu sem var hérna um daginn þá fekk ég rauntölur frá veitusviðinu þá vorum við að fá þegar varum við að dæla 118,7 lítrum upp úr á sekundum upp úr svæðinu sem er það magn sem við náum svæðinu í dag þá voru að fá 73 gráður sléttar upp úr 13 69 gráður upp úr 10 68,4 gráður upp úr 12 65,6 gráður upp úr 11 og 68 gráður upp úr 9 þetta eru rauntölur klukkan 15.20 þann ég hef ekki skrifað dagsetninguna hvort það hafi ekki verið 20. febrúar það var einhver 15-16 stiga frost þennan dag þannig erum við að missa ef við tökum bara aðeins svona dýpra í þetta að þá erum við að missa 3 gráður á að dæla vatninu hérna upp í hverfi sem segir okkur það að, við erum með það gott kerfi á þessu hjá okkur að þó að við fáum 73 gráður eða 68 gráður við erum ekki neinni hættu að komast undir einhverja auðvitað aðeins dýrar að heita húsin en þetta er ekki þannig tap að hvort við fáum úr nýru holu 73 gráður eða 68 gráður þá hefur það ekki teljandi áhrif á íbúð. Síðan er þetta bara svona praktís atriði varðandi þessi nýju holu sem að þegar að förum ég að bora og vonandi fáum við bara flott vatn þar upp og þá kemur BM14 í staðan fyrir BM10 og eins og tilgjönt áðan hérna í hérna bókun eða hérna málinu að þá er sko 10 er 5 tóma en 14 eru 9,7 og það verður hérna hægt að ef við förum að dæla þá verður hægt að dæla alltaf 50 lítrum á sekundu upp úr þeirri holu ef það kemur svipa vatn og er í BM10 í dag sem að en BM10 væri svo cirka helmingi minn vatn sem kemist upp úr því vatni er samkvæmt aftur rannsók frá 87 þá á að vera hægt að koma upp einhverjum 140-60 lítrum hana á sekundu þannig að við ættum eiga nú vatn vonandi verður það svo en það er ekkert á örugt með það nú ætlum ég ekki að leggja mat á það hvort að þessi drög frá Ísor hafi verið hvaðan þau komu nákvæmlega sko, hvernig það kom til okkar ég fekk þetta bara svona onni mig síðan fórum við bara að ræða þetta og annað og þá voru þetta bara einhver drög þá voru kommentan inni frá bæði okkar starfsmönnum og Ísor starfsmönnum síðan eftir einhverja fundi milli starfsmanna sveitarfélagsins og Ísor þá var ákveðið að bora skildi við hliðin á tíunum enda sama svæði sem við höfum hann nefra en númer 1, 2 og 3 og þá erum við loksins að fara að fá þetta að því að tímalínan er klöpp við þurfum að fá vatn fyrir næsta vetur og það er bara þannig að það þarf alltaf að ganga upp til að það muni ganga það er eitt fyrirtæki sem er að bora á Húnavöllum í dag sem hefur ekkit verið bórað núna síðan að Grindavíkur svona síðan að það fór yfir þarna HS Orkulögnina þá var þeim starfsmönnum kipt í burtu sem að gera það verkum að það búið að senka því verki en auðvitað er þetta bara eitt fyrirtæki það eru 5 sem að hafa burði til að bora þessa hólu sem við erum áskeftir að verði boruð en fyrirtæki sem er hérna á Húnavöllum hefur svona verið hvað staðst í þessu og hefur borað hólunar hérna fyrir Skagafjörð en hvernig sem útbúið fyrir þá vonumst við bara til að við fáum einhvern sem er tilbúin til að koma hérna strax það sem að það mun taka réttum 2 mánuði að bora hóluna ef allt gengur upp síðan erum við að tala svona cirka mánuð í vinnu frá hérna Skagafjörðum og þetta er undanskildu útboðs hérna tímanum sem er þá vantala 6 vikur þannig erum við komin með 4.5 mánuður og við erum komin síðan erum við sumarleifin inn í þessu þannig við erum komin langt frá með haustið og síðan þá eftir að tengja þetta inn í skúrin sko það er hérna vinnan við að hérna koma þessu inn á kerfi bæjans það er ekki inn í þessu, það er bara að koma þessu inn að þannig að það er margt eftir margir dagar og en vonandi fáum við heitt vatn sem verður til þess að við þurfum ekki að vera með heita vatnum okkar hér í gjörgæslu bara ef að fer frost yfir 10 gráður sem við erum að sjá hérna annað vitun röð sem er að gerast dag eftir dag eftir dag sáum nú bara kaldavarslög frósanir og 1.40 núna daginn hérna við hverfi sem er frekar neðalega fyrir minn smekk en því fagna ég þessu skrefi sem er nú loksins að ná hérna og ætla að leggja fram hér bókun er svona fulltrúar meiri hluta sveitastjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks óska bókað. Það hefur legið fyrir nokkuð tíma að bora þyrfti nýja hólu fyrir Skagafjarðarveitu í Borgarmýrum. En í dag hefur verið að taka þar vatn úr fjórum hólum í landi Skagafjarðar og einni hólu til viðbótar á álagstímum úr landi Sjávarborgar. Er að ræða sama vatnakerfi undir öllum hólum en ekki er vitað með vissu hvað vatnakerfi í heild er stórt. Ákvörðun staðsetningu nýju hólunar hefur alfarið verið í höndum sérfræðinga ISOR og yfirmanna veit og framkvæmdasviðs sveitarfélagsins en það nákvæmlega sama aðferðafræði og alltaf unnið eftir við staðsetningu borhóla í Skagafirði. Fyrir hugum borhóla verður staðsett nákvæmlega það sem okkar sérfræðingar eru sammála að skynsamlegt sé að bora og staðfest í greinagerð með útboðsgögnum ISOR frá 15. febrúar 2024. Nýja hólum verður rétt vestan við borhólu 10 og sunnan við borhólu 13 sem jafnframt okkar aðal orkugjafi í dag og jafnframt með heitasta vatnið. Það von okkar að þessi fyrirhuga borun takist vel og skili auknu vatnsmagni en orkuþörf sveitarfélagsins fer vaxandi með fjölgun íbúa og aukinni starfsemi. Áfram þarf svo að vinna að endurnýjun á núgildandi samningi við landeigendur Sjávarborgar þann hluta svæðisins sem tilheyrir Sjávarborg samhliða frekari rannsóknum á svæðinu í heild. Bókun endar. Svona þessu til smá viðbótar að þá langar mig bara svona árétta að svona við sem störfum pólitíkinni getum kannski rifist okkar á milli og það væri fínt að halda því þannig en ekki fara í starfsmenn sveitarfélagsins. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Guðnáður, eru fleiri sem vilja taka til máls, Álfhildur, gjörðu svo vel.
Já, forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórna fulltrúar. Þetta er nú gott útvarp, hugsar örugglega einhvern með sér sem hlustar á upptökuna af borhólum 1 til BM 11 eitthvað. En hérna, takk fyrir þessa söguskýringu. Ég fagna því að samtali við eigendur lands Sjávarborgar sé hafið. Við fulltrúar VG óhara höfum lagt áherslu á það. Og reyndar langar okkur bara leggja til að sveitarfélagið leiti leiða til að kaupa land Sjávarborgar og horfa þannig til framtíðar, bæði með tilliti til heita vatnsins og bara stækkun landsvæði sveitarfélagsins sem að verða aðþrengt. En þörfin fyrir heita vatni mikil hér og það hefur verið skortur í mestu frostum eins og við vitum. Og það mjög þarft að bora vissulega, en það má líka horfa til fleiri þátta. Hér eru stórnotendur sem fá afslátt sem sennilega þekkist ekki í öðrum sveitarfélögum. Og við erum með fyrirtæki sem nota meira heldur en sundlaugin á hverjum degi. Og það eru jafnvel fyrirtæki sem geta nýtt sér aðra leiðir til þess að sinna sinni starfsemi heldur en að dæla heitavatninu sleitulaust í gegn hjá sér. En það er að sjálfsög ekki hvati til þess að leita annara leiða þegar afslátturinn svona gríðarlega mikill. Af þessari auðlind og það þarft að endurskoða þann afslátt. Ég hef rætt það áður og öðrum vettvangi og ítrekkaði hér. Við verðum að horfa til þessar fólksaukningar sem að við viljum sjá hérna, þéttingu byggðar og skipulags nýs hverfis og halda vel á þessu verkefni svo það verði farsalt til framtíðar. Og við hefum afkjóð óhæðum að bara ítrekka þá bókun sem var lögð fram á með þessu máli hér fyrir í dagskrá. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Álfhildur Sveinn og bóðum byggðum orðið, gjörðu svo vel.
Fossiði, sveitastjóri, Agnes Sveitastjóri, fulltrúar. Fórum að veitum nefnd að kom hennu með mjög skemmtilega söguskýringu og heit og ég ætla bara að koma og þakka hennu fyrir það sérstaklega. Það var mjög skemmtilegt að hlusta á þetta og vita svona því maður er nú kannski ekki alveg inn í öllum þessum borhólum. Þannig að ég ætla bara að koma að þakka fyrir það og svo langaði mér nú bara svona að spyrja einnig spurningu. Hann talaði nú einmitt það að með viðraður við landeigendur Sjávarborgar. Er einhverja viðraður komnar í gang eða er eitthvað eða er bara verið að hugsa það? Það er svona sem ég langaði nú bara að vita. Hvort það væri eitthvað í gangi eða hvernig það væri. Því eins og Högn er náttúrulega bókað á fundinum að við höfum við landeigundu sjávarborgar og menndum nýjum samning sem heitavatnsréttindi þurfa að eiga sér stað sem fyrst. Við getum svo sem líka tekið undir það sem Álfhildur sagði og kannski ætti sveitarfélagið að kaupa þetta landi. Það er náttúrulega bara að fara bæði valið það að skoða það og hvort það sé viturlegt. Og svo náttúrulega á að fara að sameina nefndir hérna þannig að það mun náttúrulega nýtt fólk koma inn í þessa nýju nefnd og það er bara fróðulegt að sjá hvernig það mun fara á stað. Og það getur einmitt tekið undir það sem Álfhildur sagði hérna áðan að auðvitað eigum við að skoða með hérna, kjör til stórnotenda og hvort við eigum að hafa 70% afslátt eða hvort við ættum að hafa eitthvað minna. Mér finnst að nýja nefnda þetta bara að taka þetta sérstaklega núna þegar farið verður í gjaldskrá í haust eða kannski verður bara að byrja í maí eins og að gera hann eða það verður bara þú völd að sjá, takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sveinn Guðlaugur, gjör svo vel.
Já, sveitarstjóri, forseti og sveitarstjórn og fulltrúar. Takk fyrir spurningur og Sveinn. Það búið að tala við alla hlutaðendur að landinu hjá Sjóborg og stemt á fund núna eftir páska. Það búið að leggja drauga nýjum samning og þannig það bara í góðu ferli það mál en við höfum ekki sko, hvort sem að borun ætti að vera í Sauðárkrókslandi eða Skagafjarðarlandi eða Sjávarborgar þá höfum við ekki tíma til að bíða eftir því en varandi gjaldskrána þá var algjör samstæðan það í nefndinni sem þess að fráfarandi veitunefnd að taka upp þessa gjaldskrá og endurskoða í næstu fjárhagsáætlun og allir nefndamenn sammála því og ég held að það sé bara holt líka hvort sem að eins og hann segir hvort að þetta eigi að vera svona áfram eða ekki, það er bara þá nýra nefndar að taka ákvörðum um það en það má samt segja það sko, ok, þetta eru háir afslættir og mikil notkun en þá er hann samt þannig að þessi sem nota mest þeir eiga það að þeir eru lang samstarfsfúsir þegar að bjátar á þegar að mest lá á hérna að þá tók það til dæmis bæjarbúa næstu 2 sólarhring að bregðast við þangað til að vorum fann að sjá sko, raunlækkun notkun í sko, hverfunum hjá okkur en yfirleitt er þetta bara einn tölvupóstur og þá fara yfirmennir og laga hjá sér varandi vatnið einhver notendabreyting með læri afslóttum getur verið, ég veit ekki ég ætla ekki að dæma að vinna þeirra, ég veit ekki hvernig að vinna þetta og veit ekki, þeir nýta vatnið vel, það ekki að fara heitt frá þeim einhver tíma sá ég mynd hvort það verður bara rétt 20 gráður eða eitthvað einhver hafi sínt mér að henni en sem var að fara út úr einu hérna einu fyrirtæki hér í bæði sem er stórnotandi þannig að ég held að það við getum allan að tekið það upp að það er nú mörg hús hérna sem er að henda frá sér 30-40 gráðu heitu vatni þannig að það er líka það verður bara allir að skoða þetta er ekki óþrjótandi auðlind og hérna auðvitað verður fyrirtækin að skoða en við verum líka að skoða hjá okkur að við verum sóðar líka það eru allir Íslendingar eru bara sóðar á vatn eða bara orku almennt og það er vitað það vita þetta allir það var grein einhver stað sem ég las man ekki, að það er 15% óútskýrð aukin notkun bara á landinu að heitu vatni og það er búið að taka inn heita potta og plöðun og annað í þá jöfnu en hvort það hafi ekki bara verið frá samorku man ekki ef ég finni þetta þá skal ég senda ykkur á þetta til indisauka á að lesa ef þið hafi áhuga á að lesa meir veitumál en annars geti ég tala það í lengumál við okkur takk fyrir
takk fyrir þetta Guðlaugur eru fleiri sem vil taka til mál Sveinn, gjörðu svo vel
Fórseti, sveitarstjóri ágætu, sveitarstjórnum fulltrúar mér langar nú bara að koma henni upp svo að miskinnist nú ekki að mér finnst alveg nauðsynlegt að verði farið að bora bara það verði gert og ætti, hefði náttúrulega kannski að gera það fyrra en það því ég get alltaf að hugsa um það. Ég vil bara það koma hérna fram og að við erum við landegund og verðum svo í framhaldinu. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Ef svo ekki þá byggjum við að gefa merki ef þeir eru samþykk. Og það eru þá... Sjö, eru þið, sitið þið hjá eða greið allt hvað móti? Ha? Sitið hjá, vinstri grænir óhugur sitið hjá. Já, og ítreka bókun frá byggðarásmyndinum. Nei, byggðarás, já. Já, og... Já, ok, það var komið fram. Heyrðu, þá eru það sjö. Þá er næst mál sundlu og sögakróks áfungi 2, framkvæmdir 2024. Til fundarins kom Ingvar Páll Ingvarsson tæknifræðingur frá veitu og framkvæmdarsviði og fór yfir fyrirhugaðar framkvæmdir við sundlaug sögakróks sem varðar raf og pípulagnir vegna stækkunarsvæðis laugarinnar. Byggðaráð samþykki samhljóða að bjóða út annars vegar fullnaða fráganga raflagna og stýrikerfi fyrir viðbyggingu við sundlaug sögakróks og hins vegar fullnaða frágang pípulagna og hreinsikerfi fyrir viðbygginguna í samræmi við útboðslýsinguna og vísar málinu fyrir geð í samræmi við útboðslýsingar og vísar málinu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust um þennan lið. Ef engin vill taka til máls að byggðum ekki að merkið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst skjálastefna Skagafjörðar. Undir þessum dagskrálið kom Kristín Jónsdóttir skjálaverður Skagafjörðar til fundarins og kynnti drög að skjálastefnu Skagafjörðar 2024 til 2029 sem unnin var í samræmi við bókun Byggðaráðs frá 8. fundi þess 17. janúar síðastliðin. Byggðaráð samþykkir samhljóða framlagða stefnu og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst 16. liður. Það er óskum breytingar á skipun fjallskiladeildar. Lagðu fram tölvupóstur dagsettur 15. mars síðastliðin frá fjallskiladeild útluta Seyluhrepps, þar sem óskað er eftir að gerðar verði breytingar á skipan deildarinnar. Þeim verður háttað á þann veg að Einar Kári Magnússon verði fjallskilastjóri, Bjarni Bragason til vara og Ólafur Atli Sindrason verði áfram meðstjórnandi. Landbúnaðarnefnd samþykki beiðnina samhljóða og vísa málinu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn vill taka til máls, þá byggjum að gefa merki að það eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er 17. liður, það er beiðni lóð undir kennslu og rannsóknaraðstöðu fiskeldis og fiskalíffræði Háskólans á Hólum. Þann 7. febrúar 2024 barst formlegt erindi frá Hólmfríði Sveinsdóttur rektors Háskólans á Hólum að framlengja vilyrði fyrir lóðarúthlutun til Háskólans 6 mánuði. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að framlengja umrætt vilyrði beðna 6 mánuði eða til og með 7. ágúst næstkomandi. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá er Tumabrekka, land 2, land númer 220-570, umsóknum stofnun byggingarreits og beiðni heimil til að láta vinna deiliskipulag á landinu. Bjarni Halldórsson, þinglýstur eigandi landsins Tumabrekka, land 2, land nr. 220-570, Skagafirði, óskar eftir heimild til að stofna 625 fermetra stofna 625 fermetra byggingarreits á landinu eins og sýnt er á meðfylgjandi aðstöðu uppdrætti númer S 01 í verki 758-16-0001 útgefið 4. mars 2024. Afstöðu uppdrátturinn var unnin af Ínu Björk Ársælsdóttur á stof EHF verkfræðstofu. Er að ræða byggingarreit fyrir vélageymslu að hámarki 300 fermetrar að stærð. Jafnframt Óskar Bjarni Halldórsson þinglistur eigandi landsins Tumabrekku 2 eftir heimild til að láta vinna deiliskipulag fyrir landið á eigin kostnað samkvæmt annarri málsgrein 38. greinu skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið er á landbúnaðarlandi samkvæmt aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035 og verður tillaga að deiliskipulagi unnin á grundvelli þess. Áformin styðja við markmið aðalskipulags Skagafjarðar um að styrkja búsetugrundvöll í dreifbýli og nýta betur innviði auk þess að gefa fleirum færi á að búa í dreifbýlinu án þess að hafa aðalatvinnu af landbúnaði. Skipulagsnefnd fjölu skipulagsfulltrúa að afgreiða umbeðin byggingarreit að fengin umsögn minjavarðar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að umsækjandi verði heimilað að láta vinna deiliskipulag á eigin kostnað. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi við taka til máls, þá byggjum ekki að merki að þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að næsta máli sem er Borgarmýri 1, deiliskipulag. Þórólfur Gíslason fyrir hönd Kaupfélags Skagfirðinga þinglýst lóðarhafa iðnaðar og athafnalóðarinnar Borgarmýrar 1 óskar eftir heimild sveitarstjórnar til að láta vinna tillögu að deiliskipulagi fyrir lóðina á kostnað framkvæmdaraðila samkvæmt annarri málsgrein 38. greina skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæði er afmörkun lóðarinnar Borgarmýri 1 eins og hún er hnitsett á afstöðu uppdrætti nr. S01 dagsett 13. februar 2024 sem fylgir með umsókn breytta afmörkun lóðarinnar sem samþykkt var á fundi skipulagsnefndar þann 7. mars 2024. Stærð skipulagssvæðisins er 3590 fermetrar. Skipulagssvæðið er á athafnasvæði númer AT403 í aðalskipulagi Skagafjarðar frá 2020-2035. Helstu meginforsendur liggja fyrir í aðalskipulaginu sem sagt varðandi frágang lóða og ásýnd svæða og því er óskað eftir því að falla frá gerð og auglýsingu skipulagslýsingar samanber ákvæði 522 greinar skipulagsreglugerðar númer 90/2013. Framkvæmdir í tengslum við deiliskipulagstillöguna falla ekki undir lög númer 111/2021 umhverfismat framkvæmda og áætlana. Þó verður unnið mat á líklegum áhrifum fyrirhugaðra framkvæmda á valda umhverfisþætti samkvæmt 541 grein skipulagsreglugerðar númer 90/2013. Að fenginni heimild til að láta vinna deiliskipulag samkvæmt annarri málsgrein 38. greina skipulagslaga nr. 123/2010 er lögð fram meðfylgjandi tillaga að deiliskipulag fyrir Borgarmýri 1 greinagerð og skipulagsuppdráttur nr. DS01 í verki 562-933-01 dagsett 12.3.2024 unni hjá stoð EHF verkfræðistofu óskaðir eftir því að fengnu samþykki skipulagsnefndar og sveitarstjórnar að tillagan hljóti meðferð samkvæmt 41. og 42. og annarri grein skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsnefnd samþykkir að framkvæmdaraðili láti vinna deiliskipulag á eigin kostnað og fellst á að meginforsendur liggi fyrir í aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 og því leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillöguna fyrir Borgarmýri 1 samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ég gef orðið laust um þennan lið. Ef engin við takt máls þá byggðu hvernig að gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin til Hofsós. Það er Hofsós skólagata ósk um grenndarkynningu. Mál áður á dagskrá 23. fundar sveitarstjórnar Skagafjörðar þann 21. febrúar síðastliðin og vísa til þessa fundar frá 45. fundi skipulagsnefndar. Grenndarkynning vegna málsins var send út 22. febrúar síðastliðin. Nú hafa borist svör frá öllum aðilum þar sem þeir aðilar sem grenndarkynnt fyrir gera ekki athugasemd. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja óverulega breytingu á deiliskipulagi leik- og grunnskólasvæðis á Hofsósi þar sem kynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaganna. Ég gef orðið laust um þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er endurtilnefning fulltrúa á ársþing SSMVAF. Sjálfstæðisflokkurinn endurtilnefndi fulltrúa inn á ársþing SSMVAF. Breytingarnar eru eftirfarandi. Varamaður á ársþing SSMVAF í stað Jóns Daníels Jónssonar sem er orðinn aðalmaður er Sigrún Eva Helgadóttir. Ef ekki koma aðra tilnefningar þá telst þetta samþykkt. Já. Úlfur Óskar bókað að hann víkja fundi við ágúst á þessum lið. Þá erum við komin að samþykktur stjórn og fundarsköp breyting. Lagða fram tillögur að breytingum og samþykktum sveitarfélagsins Skagafjarðar sem varða annars vegar sameiningu landbúnaðarnefndar, umhverfis- og samgöngunefndar og veitunefndar í eina nefnd. Landbúnaðar og innviðanefnd í samræmi við tillögur HLH EHF og hins vegar breytingu sem felst í að fundargerðabækur verði aflagðar samhliða því sem rafrænar undirritanir fundargerða eru teknar upp. Samþykkt breytingar og samþykkt stjórn Skagafjarðar sem samþykkt var með nýju atkvæðum á 23. fundi sveitarstjórnar þann 22. febrúar síðastliðinn og vísa til síðari umræðu sveitarstjórnar eru bornar upp til afgreiðslu sveitarstjórnar nú er ég fann að bulla ég byrja ykkur að gefa merki eða samþykk hérna breytingum á þessum lið ég byrst afsökunum á þessu ég var fann að lesa ykkur að tóma vilsu er þetta ekki samþykkt samhljóða bara já. Heyrðu, þá er næst tilnefning í landbúnaðar og innviðanefnd Það hafa borist tilnefningar frá öllum flokkum í þessa nefnd Þær eru svo hljóðandi að fyrir hönd frásunumanna kemur Einar eða Einarsson og varamaður er Hrefna Jónestóttir fyrir sjálfstæðismenn Sólborg S. Borgastóttir og varamaður er Elín Árdís Björnsdóttir fyrir vinstri græn og óháða Það er Hildur Magnúsdóttir og varamaður Hrólfur Þeir Hlínarsson og áheyrnarfulltrúi Sveinn Úlfarsson og varamaður Elinborg Erla Áskeisdóttir. Ef ekki koma aðra tilnefningar þá skoðast þetta samþykkt og þau rétt kjörin. Þá er að lokum fundagerði til kynningar. Það er fundagerð frá SSMVAF frá 5. mars síðastliðnum. Síðan eru þrjár fundagerðir frá heilbrigðisnefnd Norðurlands Vestra fyrir árið 2023 og síðan ein fundagerð frá 2024 vegna sama aðila og að síðust eru tvær fundagerðir frá sambandi íslenska sveitarfélaga árið 2024 frá 9. febrúar og hinn frá 23. febrúar. Þá er dagskráin tæmd og ég segi þessum fundi slitið.